Dobrý podvečer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a se mnou přichází další čtení na pokračování s publikací o Václavu Havlovi. Nedávno si především Pražská kavárna a Havlojidi připomněli nedožité 80. narozeniny tohoto lháře, který vše, co dělal, tak dělal jenom pro svůj prospěch a proti tomuto národu. Nedá se nic jiného říci, nežli toto přesně. Abychom si připomněli, jak nám od samého začátku své politické kariéry po roce 89, po listopadu 89 lhal, přečtu vám teď jeho projev, památný projev, právě z toho roku 1989. Ta publikace má název Slova Václava Havla v roce 1989. Poslouchejte prosím pozorně a srovnávejte jeho slova a jeho pozdější činy. Myslím si, že to je nejlepší příklad, abychom si uvědomili, co to byl za člověka Václav Havel. Říkal, komunisté vás budou strašit nezaměstnaností. Není to pravda, ničeho se nebojte. 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno funkční období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce. V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám. O republice lidské, která slouží člověku, a proto mám naději, že i člověk poslouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme, nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami. Republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor. Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování. Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v tuhle chvíli nevím. Zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, aspoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné, nejde to. Tak to byl, vážení přátelé, projev z roku 1989. Všechno, co tehdy Václav Havel říkal, byla lež. Nevybudoval a nestaral se o to, aby republika byla bez otřesů. Okamžitě, téměř bezprostředně po tomto projevu, vylétla jako první cena másla o 250% nahoru. Jako první se začaly zavírat fabriky a výsledek jeho vládnutí, který tam byl, jak sám říkal, že to je nejdéle vládnoucí prezident jedné zemi, tak výsledek byl, že tady začal kapitalismus 18. a 19. století, že tady bylo v nejhorších dobách na 800 tisíc nezaměstnaných, že nám tady vládnou exekutoři, že nám začal život přinášet takové obtíže, že dokonce Český statistický úřad v roce 2013 dostal zákaz zveřejňování počtu sebevražd, protože raketově tyto počty sebevražd z neutěšené sociální zkušenosti nebo sociálního života, tak tato sebevraženost raketově rostla. To vše říkal Václav Havel, že nebude, to vše potom bylo. Lhal nám všechno. Je to projev, na který se nezapomíná a který nám právě v těchto dnech, kdy nedávno se připomenulo Pražskou kavárnou, Havloidy, Sluníčkáři a Kulturní frontou, která si o lidech této republiky myslí, že to je lůza, že to jsou podlidi, například pan Menzel, tak to všechno, co tam říkal, byla lež. Byla lež a lež. Pak tady máme další, a to už jsme četli, ten se tady opakuje, projev v roce 89 před volbou prezidenta, tak ten číst nebudeme. Podíváme se. Ano, to je ten jeho projev. To už jsme četli. Novoroční projev Václava Havla v roce 1990 taky už byl čten. Takže se podíváme na další jeho materiály, které se tady objevují tak. Ano, tady se zmiňuje o té amnestii, že byla nutná, byl to projev, který jsem četl minulý týden, on se tady opakuje, nejdřív to je. A tady máme výňatky z projevu Václava Havla. Ono v této publikaci, kterou tady mám k dispozici, tak nejdřív jsou ofocené články z novin a potom je to psáno ještě jednou. Právě proto se některé ty materiály opakují. Teď si poslechněte výňatky z projevů Václava Havla. Listopad 89, Letenská pláň. Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, říkal tam. Není to pravda, ničeho se nebojte. A v prosinci 89 před volbou prezidenta 20 let tvrdila oficiální propaganda, a to také už bylo opakováním. To je všechno opakování, výňatky z toho jejich projevu. A tady je něco nového. 23. ledna 1990 při projevu ve federálním shromáždění řekl toto. Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou. Niž nebudou strádat lidé ponížení, staří, děti či lidé, jakkoliv handicapovaní. Chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, niž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice více než kdo jiný, to řekl při projevu ve federálním shromáždění 23. ledna 1990. A v dubnu téhož roku ve veřejném projevu řekl toto. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzním kohokoliv jiného. A on opakuje to, co říkal už v tom jednom novoročním projevu. Vážení, tady to je uvedeno právě proto, abych ti čtenáři této publikace a vy posluchači jste zjistili, že on měl něco naučeného, něco napsaného a neustále to opakoval dokola, několikrát. To znamená, že on nebyl schopen sám přijít s něčím novým. Například to jeho rčení, které bylo synonymem listopadové, tehdy se tomu říkalo sametová revoluce, dnes uším, že to byl podvod, a ta slova zněla, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. I tato slova Václav Havel ukradl. Ukradl je Mahátma Gandhímu, který je řekl před 100 lety. Stejně tak ukradl ono srdíčko u podpisu, jak řekla Marta Kubišová v jednom televizním pořadu. Byl to její nápad. Václav Havel zkrátka kradl vše, všechny myšlenky a vše, na co jenom přišel. V roce 90 prohlásil, že je potřeba zrušit Varšavskou smlouvu a také byla zrušena. A potom prohlásil, že již nikdy do žádného paktu nepůjdeme, abychom se jenom pár let na to, bez rozhodnutí občanů v referendu, bez toho, aby se nám někdo něco na to zeptal, jsme vstoupili do NATO. A platíme za to ohromné peníze. Z některých materiálů jsem vyčetl, že snad 400 milionů. Nebo miliard, já teďka nevím, ale to se mi zdá přemrštěné, nicméně jsou to velmi drahé poplatky do toho zločineckého paktu. Tady ještě před dalším článkem je zpráva z tisku. Cenu Point Alpha za zásluhu o jednotu Německa a Evropy v míru a svobodě převzal včera na velvyslanectví CERN v Praze ex-prezident Václav Havel. Napsal to Právo 1. října 2008. Václav Havel byl prezidentem Československé socialistické republiky, České a Slovenské federativní republiky a České republiky. Zatímco se zasloužil o jednotu Německa, nezasloužil se o zachování ČSFR, která se rozdělila, nebo byla určitými i vnějšími silami v cizím zájmu rozdělena na Českou a Slovenskou republiku. Zatímco Německo bylo snad jediným státem, který se v tu dobu sjednotil, probíhal postupně rozpad Sovětského svazu, Československa a Jugoslávie. Aspoň tady v roce 2008 v Právu napsali pravdu. A máme tady článek s titulem Havel prohlásil, ODS mě chtěla obvinit z vlastizrady a sesadit. Bylo to, vyšlo to pondělí 13. července 1998 v Lidových novinách. Obvinění z vlastizrady chtěla údajně použít ODS k tomu, aby se prostřednictvím Senátu zbavila Václava Havla. Prezident republiky Václav Havel včera uvedl, že má informace z druhé ruky o tom, že se ho ODS snaží odstranit. Slechl jsem se, říkal Havel, že v útrobách ODS dokonce zazněl nápad, zda by Senát neměl tohoto podivně nevyspytatelného nebezpečného prezidenta pro jistotu sesadit a že ho obviní z vlastizrady a předá ústavnímu soudu, jak ústava umožňuje. Nápad byl zamítnut, řekl Havel včera v nedělní Partii televize Prima. Místopředseda ODS Miroslav Macek Havlovu domněnku považuje za stihomam. Předseda ČSSD Miloš Zeman ji zařadil do kategorie politických anekdot. Myslím si, že je to zajímavý názor, který má formu politické anekdoty, nikoli formu vážně míněného výroku. Mírnil Havlův výrok Zeman. Havel, který připustil, že má tyto zprávy z druhé ruky a nemůže za ně úplně stoprocentně ručit, oznámil před svým lednovým zvolením prezidentem republiky mediální ofenzívu. Na podzim loňského roku přijal na hrad analytika Jiřího Peheho, který se podílí na formování jeho image. Pehe včera pro Lidové noviny odmítl, že by chtěl prezident svým výrokem o vlastním odvolání vysílat nějaký závažný signál. To má prezident z vlastního zdroje. Opravdu nevím, proč se to rozhodl říci, jestli chtěl vyslat nějaký signál, uvedl P. Podtitulek Havel zatím rezignovat nehodlá. Politikové považují údajně Havla podle jeho vlastních úvah za jakousi záhadnou nevyspytatelnou bytost, která možná něco provede. Prezident se loni na podzim po demisi Václava Klause z postu předsedy vlády podílel na vzniku polopolitické vlády Josefa Tošovského, kterou ODS ostře kritizovala. Zejména místopředseda ODS Miroslav Macek proslul názory, které Klausův pád hodnotil jako mediální atentát a hradní spiknutí. Pehe, který pracoval pro hrad externě od jara 1997, pro Lidové noviny začátkem května připustil, že o tom, co bude po Klausovi, se v hradním týmu uvažovala již tehdy. Postup prezidenta, který se vždy bránil roli kladeče věnců, hodnotí Václav Klaus jako snahu po jelcinizaci. O rezignaci Havel, o ní se včera poprvé zmínil, uvažuje podmínečně. K té by ho přiměl pouze neústavní vývoj ve státě nebo dlouhodobá nemoc. Pakliže mne nemoc nebo obvinění z vlastizrady nezbaví té funkce dřív, jak to je tomu tak, že budu ještě 4,5 roku ve funkci, řekl Primě. To znamená, že ten můj odchod se s prominutím ještě odkládá, dodal v zápětí. Debatu o nemoci v dubnu otevřel místopředseda sněmovny Jaroslav Zvěřina, ODS. Operaci, při níž by Havlovi měl být uzavřen vývod tlustého střeva, má prezident postoupit 23. července. Do té doby chce jmenovat vládu v čele s Milošem Zemanem předsedou ČSSD, napsal tehdy do Lidových novin Josef Brož. A máme tady další článek od Štěpána Kotrby s titulkem Hra jako zrcadlo světa aneb o Havlovi a jeho odchodu, pardon, odcházení ze 4. dubna roku 2011. Odvaha k omluvě, které mluví Jan Čulík v recenzi Havlovy Hry odcházení i v odpovědi čtenářce Olze Wiedenthalerové, vyžaduje poněkud jinou formu než sebeinterpretační zpracování svého vlastního textu, notabene s vlastní manželkou v jedné z rolí. Z celé Havlovy hry, Havlem napsané a Havlem zrežírované, přece křičí jedno jediné poselství. Já přece takový nebyl. A jen v malém, za starými hadry minulosti zaházeném koutku autorovi duše bobtná pochybnosti. A nebo jo? Jak jinak si vysvětlit nutkavou potřebu autoinscenace než jako autorovu nejistotu z cizí dramaturgovi či režijní interpretace, že by se text hry mohl stát možná posmrtnou obžalobou? Jen proto se autor Václav Havel tak zoufale snažil interpretovat svůj vlastní text, protože chtěl doříci to, co text sám říci nemohl. Chtěl o něco více zašifrovat přiznání, které učinil před Bohem, ale nikoliv před lidmi. Havel svým textem odcházení napsal svou vlastní politickou závěť. Tečku za životem dramatika i politika o státníkovi nemluvě. Ten je karikován nejironičtěji, popraven nejkrutěji, o tom není sporu. Interpretace ale krutost výpovědi maskuje a interpretační rámec dává jen několika desítkám spoluvinníků, kteří budou mlčet navždy, protože u toho všeho byli také. Jen nenašli očistnou odvahu přiznání. Nemá Jan Čulík pravdu v tom, že je Havlova hra neuvěřitelně banální. Banální je svět. Svět umění i svět politiky. Svět absentujících estetických kritérií, které náhle se otevírající svobodou rámců vedou jak bílý papír každého tvůrce k šílenství. Svět plný banalit vyprázdněných slov, svět plný doublespeaku, kterým autor tak rád plnil chřtány hlupáků v reálné politice a publicistice. Sám fakt autorova přiznání, že dnešní politikové jsou pokrytci, jsou zaprodaní, to, co říkají veřejně, jsou jen fráze a jediné, co je zajímá, že agresivně a neskrupulózně prosazovat vlastní zájmy, jak to správně analyzuje Čulík v první recenzi nad sám text hry, je přeci nebanální. Je objevem zejména pro mnoho Havlových obdivovatelů, kterým autor musel v hloubce duše nesmírně pohrdat, protože jeho slova nikdy nepochopili a věřili v ty archetypální manipulativní banality. Nejhorší a nejhloupější je uvěřit své vlastní propagandě, protože autor přeci ví o veškeré falši toho, co kdy řekl či napsal. Havel nikdy nevěřil tomu, co říkal a psal. To je poselství jeho odcházení pro mne. Není to překvapení, protože jsem před 20 lety měl možnost zabývat se hloubkově jeho osobností a analytickým psychoportrétem vypracovaným jeho politickými protivníky. Havlovo odcházení svědčí o tom, že autor je si vědom všech zločinů proti své vlastní morálce, kterých se kdy dopustil jako člověk, jako disident i později jako politik a státník. Havlovo odcházení svědčí ale i o tom, že autor nepostrádá reflexy před svým vlastním bohem, jen bezbřeže pohrdá lidmi okolo sebe a jejich soudy. Není nikoho, kdo by stál za dobré slovo, za pohlazení, za soucit či za lásku. Není nikoho, kdo by byl poslem božím. Bůh je pěkná svině. Ti, kdož znají zákulisní politiky, mohou nalézat v textu portréty jednotlivých hráčů reálného teátra mundi české politiky a s žíravou ironií, pohrdání a někdy i nenávist autora k nim. V tom autorova odvaha bezesporu je. Naplival na všechny. Ale pak se pravdy sám, tváří v tvář, realitě lekl. A tak ještě jednou obrátil palačinku na pánvi, než ji s ďábelsky hořkým úsměvem předložil hostům filmového teátra Mundi na večeři své dramatické i politické derniéry. V čele klaka, pak cnostné rodiny a náruč chryzantém. Černá saka a žena hrdiny pod paží s amantem. Kdože je ten amant? A kdo ona klaka, o které zpíval Karel Kryl? Na to si hosté slavnostního večera musí odpovědět sami. Komu se poštěstí být na své vlastní panichídě a vidět ty bláznivé ksichty? Abraham jako jediný pochopil a skvěle interpretoval, včetně odcizení. Meškrová nepochopila dodnes nic. A až někdy v budoucnu pochopí, musí spáchat sebevraždu, protože se s pravdou nevyrovná a už nebude nikdo, kdo by ji utěšil ve světě samých lží a vlastních sebeklamů. Lásky v Havlově světě hodnocení a představ o sobě samém, o vlastním okolí, není mnoho. Nebo spíš není žádná. Mnoha zcizujících efektů pro jednotlivé diváky své hry autor dosahuje daleko dřív, než si Jan Čulík myslí, že došlo v samém závěru ve scéně s bazénem. Havel posílá uvnitř hry demaskující vzkazy jednotlivým hráčům reálné hry, sedícím co by diváci na premiéře. Hra se neodehrává na plátně. Hra se odehrála na premiéře. A v tom je genialita autora dramatika stejně jako morální zvrhlost autora člověka. Dosahuje efektu výpovědi právě absencí morálky hlavních rolí, absencí pozitivního východiska. Máte možnost si vybrat pouze mezi špatným a ještě horším, než půjdete na morální popraviště. Směj se, paňáco. Takový je život, který jsem žil. Masky dolů, pánové. Kate, konej svou povinnost. Čtenářka Britských listů Olga Wiedenthalerová správně, ale instinktivně postřehla to, že Havel sám je jeden z hlavních strůjců marazmu České republiky a správně pohrdá prospěchářskou havlárnou. To je ovšem pouze hodnocení autora politika, strůjce zahradní slavnosti pro 15 milionů, nikoli autora dramatika. Právě Pejčochova studie zabývající se Václavem Havlem a protagonisty české politické scény a rozpadem republiky, dokládající, že do jisté míry došlo v zemi k realizaci Havlovy zahradní slavnosti, v níž se členy početného komparzu se stalo 15 milionů občanů Československa, je vypointováním Havlovy absurdní hry. Prospěchářská havlárna je pouhým pochopením životní role doktora Fausta, nikoli motivů jako jeho Mefista. Wiedenthalerová nepochopila jedno, paradoxně stejně jako Jan Čulík, v jehož interpretaci povědomě uvěřila. Havel dramatik se nestaví do role moralisty a nelituje plynových komor ani na vteřinu. Používá morálku i utrpení jako rekvizity hry. Autor dramatik nezná slitování. Vidí jen jeviště a dramatický účinek. Havel dramatik vycházel vždy a dodnes vychází z Friedricha Dürrenmatta, se kterým se znal a znal jeho dílo. Havel dramatik znal jeho hry. Havel politik znal i esej Die Schweiz ein Gefängnis, kterou mu v roce 1990 Dürrenmatt dedikoval a přednesl u příležitosti předávání Gottlieb Duttweilerovy ceny a která posléze vyšla pod názvem Kantovy naděje. Více než 20 let uplynulo od doby, kdy Spojené státy ve Vietnamu prohrály nejen válku, ale dokonce i čest, napsal Havlovi Dürrenmatt po sametové revoluci. Ne válka, ale mír je otcem všech věcí. Války vyplývá z nezvládnutí míru. Mír je problém, který musíme řešit. Mír má fatální vlastnost, že do sebe integroval válku. Hybnou silou ekonomiky volného trhu je konkurence. Ekonomická válka, válka pro trhy. Lidstvo vybuchne jako prostor, ve kterém žijeme. Nevíme, jak bude vypadat svět, když bude 10 miliard lidí obývat zemi. Ekonomika volného trhu prozatím pracuje pod primátem svobody. Snad pak bude plánovaná ekonomika pracovat pod primátem spravedlnosti. Možná, že experiment marxismu byl příliš brzy. Co může udělat jednotlivec? A co teď? Ried von Friedrich Dürrenmatt auf Václav Havel zur Verhaugen, to bylo napsáno v tomto časopise Deutsche Welle Press 22. listopadu 1990. A autor to tady opakoval němčině. Havel politik si na Dürrenmattovu moralitu nevzpomněl. Vzpomněl si ale Havel dramatik. Je dobré si prostudovat nejen román Soudce a jeho kat, ale i Dürrenmattovu hru Návštěva staré dámy, Fyzikové, ale i nápovědnou hru Rolí. Ne ve všech se Dürrenmatt tak či onak zabývá zlem, vinou, ponížením a svědomím. Zatím, co v Návštěvě staré dámy jde o lynč Alfreda Illa za odměnu 1 miliardy a otázku individuální odpovědnosti za kolektivní viny v městě, světě plném sraček, říká postava Gillena ve hře Fyzikové, jde o geniálního Moebia, blázinci Matildy Zubaté, a zavraždění ošetřovatelek kvůli vyššímu principu dobra a zodpovědnosti za budoucnost. Blázinci. Dilematem je vždy otázka, zda může člověk vzít spravedlnost do svých rukou a rozhodovat o osudu svém i svých bližních, aniž by se ptal po důsledcích. Nejkrásnější ukázku absurdity předvádí Dürrenmatt v hře Rolí, protokolu o jedné fiktivní inscenaci. Zde píše fiktivní autor Georg Büchner jako arteterapii v blázinci fiktivní komedii Achterloh o vyhlášení staného práva v Polsku v noci z 12. na 13. prosince 1981, která je součástí textu pro imaginární publikum, pro pomyslné pódium a pro imaginární komiky. Pacienti se nicméně jen zřídka drží jejich rolí a často improvizují. Nutno štiplavě podotknout na místo pointy, že hrou Achterloh verze 1 z roku 1983 bylo publikum nadšené, kritiky chladné a taky Dürrenmatt přepracovával tak dlouho, až se kritikům líbila. Byla to už 4. verze a vyšla v roce 1988 spolu s inscenační nápovědou Hra rolí. Georg Büchner Prize je nejdůležitější literární cena v Německu. Dürrenmatt ji dostal v roce 1986 a Karl Georg Büchner byl německý dramatik a prozatík, předchůdce absurdního dramatu, který pouze zemřel příliš mlád ve věku 24 let, než aby se stal vedle Goethe a Schillera slavným už za svého života, jak platí vševědná Wikipedia. A právě tímto dramatikem se celý život chtěl stát Václav Havel. Takže tato slova použil Štěpán Kotrba. A na závěr uvádí tato slova. Havel nenachází prazáklad všeho jako Dürrenmatt v Portrétu planety, to byla hra, kde se na jeviště dostávají Adam, Eva, Kain a Abel poté, co nastala katastrofa. Odpovědnost jedince za politickou realizaci filozofické ideje, za vůli k činu, je non-fiction drama současnosti i minulosti. A o tu se Havel pokusil. Jednou jako neschopný či všehoschopný politik, jako po druhé jako svou duší sebezpitující dramatik. Já takový přece nebyl, říká v jedné hře Havel. Absurdní. Na absurdní hře je to, že ji málo kdo správně pochopí. A nebo jo? Snad se vyhnu klišé, říká Havel. Měl se ale raději vyhnout kultu sama sebe. Takže to bylo o Havlovi jako o dramatikovi z pera Štěpána Kotrby. K tomu se váže další článek Čulíkův, ale vzhledem k tomu, že tak jako Čulík v Britských listech skvěle začal, tak špatně skončil, protože, jak všichni jistě víme, úplně otočil 180 stupňů, protože dostal pro svoji katedru, myslím, že to je v Glasgow nebo v Edinburghu, teď nevím, kde je, ve Skotsku, kde má katedru bohemistiky, kde jsou slovy tři studenti, a dostal z nadace Madeleine Albrightové na rok 5 milionů korun, ovšem ne od Madame Albrightové, ta je držgrešl, dít je to židovka, ale od premiéra Sobotky, který poslal 5 milionů korun na účet Albrightové, a ta potom slavnostně Čulíkovi těch 5 milionů poslala, aby měl možnost na té své mini katedře bohemistiky ty tři študáky udržet. A on se odděčuje tím, že se z něj stal naprostý sluníčkář. Takže já jsem tady nečetl sluníčkářsky zaměřený a opravdu prohavlovsky napsaný článek, a bylo vidět, jak Čulík po této dotaci otočil. A právě na závěr tohoto článku, kde úplně otočil, vám přečtu jenom odezvy, které tam byly. To, že se ní začnete stavět do role moralisty, jsem předvídala. Ale je to hnusné asi tak, jako kdyby Hitler litoval plynových komor. Vždyť on chtěl přinést taky svobodu a prosperitu. Další, nemohu uvěřit, že jste mu skočil na špekt. To píšou Čulíkovi. Jste přece inteligentní chlap. Řadíte se tím mezi prospěchářskou havlárnu Čulíku. Po tomto vašem článku už nemohu dál ani číst Blízké listy. Zasmějte se mi, ale pro mne to tím končí. Olga Wiedenthalerová, kterou Čulík ve svém článku citoval. A k tomu se vyjádří sám Jiří Čulík a vyjádřuje se velice a velice hloupě. Ani to nemá cenu číst. Tady je názor čtenáře Britských listů a ten vám přečtu. Kdyby si autoři výše uvedených recenzí dali tu práci a srovnali si to, co je uvedeno ve filmu, s tím, jak tento člověk žije a jedná, samozřejmě Václav Havel, tak by došli k jiným závěrům, které jsou běžnému občanovi tohoto státu naprosto zřejmé. Jaké závěry? Autor odcházení žil a žije v jiném světě než většina populace našeho státu. Žije se svou svitou v luxusním skleníku s nadstandardním materiálním lékařským zabezpečením, ochrankou a dalšími vymoženostmi, včetně nepřeberného toku peněz. Stále se nechá oslavovat ve veřejnoprávních médiích, pane prezidente, aniž by se proti tomu byť zlehka ohradil, například vy z televizní prky s panem Moravcem, protože on už tehdy nebyl prezidentem. Ve filmu, píše posluchač nebo čtenář, není žádná zmínka, jak se svým jednáním a rozhodováním podpisem zákonů podílel na rozkrádání státního majetku a jak napomáhal k majetku známým, například viz kauza Chadimová, a jak zneužil institutu prezidentských milostí. Možná to mnozí z vás, vážení posluchači, nevíte, ale paní Chadimová byla přítelkyní, velkou, velmi blízkou přítelkyní Václava Havla. A protože spousta přátel Václava Havla dostávalo restituce, stejně jako Havel, při prolomení restituční hranice 25. únor 1948, nebo Benešovi malý degret, to je kolaborace s nacisty, proto taky dostal Havel zpátky porušením těchto degretů majetky, včetně Schwarzenberga, tak paní Chadimová neměla nic. A tak se snažila a sfalšovala doklady o tom, že její praprarodiče vlastnili ve velmi lukrativní, myslím, že na Hradčanech, několik domů. A požádala o restituci a když se ty úřady začaly těm žádostí zabývat, zjistili, že to je falšované a dokonce tam byly i sfalšování tak ubohé, že ona se tam, když ty si půjčovala oficiálně ty doklady, které sfalšovala, tak se tam i podepsala. Takže jí hrozil soud a policie to předala soudu, soud ji zažaloval, mělo být projednávání soudní a Havel jí dal milost. A protože jí dal milost, tak už tento soudní projednávání nemohlo být uskutečněno a Chadimová byla beztrestná, i když chtěla stát podvést o několik stovek milionů korun. Takže to byl i Václav Havel. Navíc, jak tady ten pisatel píše o těch prezidentských milostí, víte o tom, že jak dal tu všeobecnou amnestii, já už jsem o tom hovořil, tak během 2 měsíců se polovina amnestovaných těžkých zločinců vrátila zpět do vězení po spáchání dalších závažných trestných činů, včetně několika vražd. I to zavinil svou amnestii Václav Havel. Tady ještě píše čtenář Britských listů, že se Havel vůbec nezmínil v té hře o velkém národním pochybení, a to je omluva německým fašistům a Henleinovcům. Naopak povýšil špiony, vrahy, sabotéry a kriminálníky na národní hrdiny, a tady má na mysli čtenář Britských listů především bratry Mašíny, kterým pan tehdejší premiér Topolánek osobně vezl státní vyznamenání do Spojených států vrahům. Stejně tak, uvádí čtenář, nevysvětlil své restituce po předcích spojených s hitlerovským fašismem. A vy, vážení posluchači, kteří si vzpomínáte na jedno z prvních publikací, které jsem četl, tak tam se popisuje, jak Havel a jeho otec spolupracovali za války s gestapem a kamarádili se s ním a dokonce prováděl jeho strýc výslechy. Nikde, pokračuje čtenář, není náznak pokory Havla před lidským životem a již podruhé schvaluje humanitární bombardování po Jugoslávii, teď i v Libyi. Takže odkázení není testament a pokání, ale je to jen pořádný šklep spojený s výsměchem českému národu. To uvedl velmi správně čtenář Britských listů. Tady je článek, kdo nemiluje Václava Havla, jest duševním trpaslíkem. Napsal Pavel Frost 21. července 2011 jako odpověď paní Tydlitátové. Vážení paní Tydlitátová, vážená paní Tydlitátová sepsala blog, s jehož obsahem by se dalo jinak víceméně souhlasit, ovšem až na jisté podstatné věci. Autorka paní Tydlitátová, já se domnívám, že to je vymýšlené jméno podle jedné prvorepublikové komedii. Takže autorka například považuje Václava Havla za významnou osobnost a ti, kdo nechápou velikost tohoto giganta, jsou prý duševní trpaslíci. Z tohoto pohledu, píše Pavel Frost, jsem hrdý na to, že jsem dle paní Tydlitátové duševním trpaslíkem a děkuji Bohu, že se nemůžu ani v nejmenším srovnávat s amorální zrůdou, jakou je bez pochyby moralismus Václav Havel. Moralismus to bylo ekvivalent na Stalina generalissimus. Vážená paní Tydlitátová, druhá věc, se kterou absolutně nesouhlasím, píše Pavel Frost, je, že pojem skupiny pravdoláskařů označujete za cosi neurčitého. Výraz, cituji, kterým lze označit naprosto cokoliv a kohokoliv. V tomto se, vážená paní Tydlitátová, velice mýlíte. Je to velmi určitá skupina lidí, velmi jasně a exaktně definovaná a já vám tu definici zopakuji. Pravdoláskaři, to je skupina lidí, kteří milují Václava Havla a jeho pojetí světa vyjádřené třemi poučkami George Orwella. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. A k tomu dodávám, lež je pravda, bída je hojnost, pokud jste tedy Orwella četla, víte, o čem mluvím. Tečka. Takže prosím, nepište blogy přesně v intenci zájmu splnění poučky číslo 3 a číslo 4, neboť server vševěc.cz navštěvují lidé vzdělaní, inteligentní veskrze osvícení, lidé, kteří používají vlastní mozek a hloupou propagandu považují za to, čím je. Hloupou propagandou. Pravdoláskaři jsou zcela nepochybně odporná skupina establishmentu, většinou perfektně exponovaná už za doby vlády KSČ. Jsou to agenti STB, KGB, členové KSČ či patolízalové bolševických papalážů i za dnešní doby. Většinou ODS, ODA, US, Zelení či TOP 09 a schopná demonstrativně podporovat hlavní ideologický proud, ať je jakýkoliv, pokud z něj mají osobní prospěch. Tato skupina je schopná předstoupit před národ a drze a neomaleně lhát v zájmu podpory této ideologie. Byli by schopni veřejně odsoudit jako popravu komunistky Polednové, tak popravu Milady Horákové či Jiřího Paroubka. Jsou schopni manifestačně podporovat americké radary a rakety Pvapovi zvěst a Pvuhů, stejně jako jich otcové vítali Stalina a soudružskou pomoc Sovětského svazu a předtím jejich dědové Adolfa Hitlera. Jejich kolaborace s režimem záleží jen na době. Pravdoláskaři se zaklínají velkými a ušlechtilými slovy, jako je morálka, mír, humanismus, lidská práva, svoboda, demokracie a podobně. A přitom podporují totalitu, vymývání mozků, vraždění mamínek a dětí v kolonizačních válkách USA, nazývají to pokrytecky humanitární bombardování a obhajova lidských práv, míru, svobody a demokracie, viz televizní dokument, válkou se to vyřeší. Dále řeší rasismus, xenofobii, náboženskou neslášenlivost a intoleranci, generační nenávist a lhostejnost k lidskému utrpení obyčejných lidí. To jsou pravdoláskaři. Svoji vlastní zrůdnost, sobectví a amorálnost v honu za mocí a penězi často kryjí hlasitou podporou ideologie či náboženství, které je zrovna in. Používají nekritickou podporu médií, mainstreamu, které je oslavují jako vzory morálky, slušné lidi, spasitele lidstva a polobohy. Nemusím tady vypisovat jména či dělat nějaké seznamy, stačí si dosadit veleslavné osobnosti a celebrity dle této definice. Pokud se jedná o pravdolásku exponovanou v politickém proudu takzvaného středu, tedy strany mnohokrát reinkarnované od ODA, Unie svobody, Zelených až k TOP 09. Je to politický směr, který je schopný jít s každým dostatečně amorálním a mocichtivým. Výjimečně, pokud není jiné řešení i z ČSSD, kde v koaliční vládě pravdoláskoví exponenti Unie svobody a KDU nesli zodpovědnost za zadlužení a mnohé průšvy házené pak drze na sociální demokracii. Nicméně, z definice při první příležitosti ČSSD zrazují a pokud to jen trochu jde, vždy podporují pravici. Protože zájem ČSSD o ekonomický růst a obhajova sociálních jistot a zlepšení života obyčejných lidí jest v přímém rozporu s cíly pravdolásky i pravice. Symbióza pravdolásky a pravice je nezlomná. Obě strany se potřebují. Hlavním cílem pravdolásky je zadlužení republiky u nadnárodních bank a podpora intervenčních válek Velké Británie a hlavním cílem pravice je rozkrádání a devastace země. PS. S Klausem nemám nic společného a považuji ho za stejného likvidátora českého národa let 90. jako je Václav Havel. Problém Klaus versus Havel je asi tak antagonismem jako nesmiřitelnost srpu a kladiva. Pravdoláska s krajním pravicovým extremismem zdevastovala tuto republiku stejným dílem a nenávidí sociální demokracii stejným dílem, stejně jako ji nenáviděli a nenávidí nacisté a komunisté. A poslední věc. Osobně se velice podivuji, že zrovna vy, pokud se nepletu ortodoxní věřící judaistka, můžete obhajovat příznivce člověka, který zcela bez pochyb pochází z rodiny nacistických kolaborantů, tedy lidí, kteří nepochybně schvalovali holokaust. Václava Havla považuji za morálně pokleslého člověka, uměleckou i lidskou nulu, přítele islamistických i jiných teroristů, válečných vrahů, zbrojních lobby, bývalých nacistů a především pokryteckou militaristickou parodii lidství a humanity. Váš postoj je pro mě záhodou a jako zásadní odpůrce nacismu a antisemitismu budu tedy dle vás raději duševním trpaslíkem, ale za to spravedlivým a čestným. Takže vážení, to byla odpověď Pavla Frosta, což je podnikatel, prezident, producent, muzikant, sinolog, expert na podnikání v Číně a psal to z Pekingu, prosím. V roce 2011 psal, že už 15 let žije v Pekingu a hodlá tam zůstat navždy, protože moji drahou vlast, slovy Švejka, vovinuli nějaký mraky. Díky manželce patřící k rodině posledního císaře dynastie Čching mám totiž, uvádí Prost, zajištěné místo v rodinné hrobce rodiny Aisin Gioro, což je čest, která se nedá odmítnout. Mám firmy a přátele po celé Číně, která je mým druhým domovem, vyznáním buddhista, člen ČSSD a nostalgický vlastenec s donkichotskou utkylou představou, že můžu nějak pomoci. Tak to se prosím prezentoval Pavel Frost, jehož článek a polemiku s paní, která oslavovala Havla, tak s kterou nesouhlasil. Vážení posluchači, teď budu muset předávat vysílání dalšímu studiu a my si příštím pořadu Občan Havel přečteme Opičan Havel aneb sametová normalizace a hlavně diskuze. Tak to bude až na příští týden nebo na příští pořad a napsal to autor, který se podepsal jako Orinoko. Takže vážení posluchači, teď se bude zahrajeme nějakou písničku, ale ona nebude celá, máme tam třeba katapult, protože v 18 hodin bude vysílat jiné studio a já se vám zase přihlásím v 19 hodin, kdy si budu povídat a budeme analyzovat volby s docentem ekonomické fakulty panem Radimem Valenčíkem. Bohužel při tomto pořadu není interakce, protože pan Valenčík si to nepřeje. Možná by to šlo udělat tak, že byste psali SMSky a já bych je potom panu Valenčíkovi, pokud bude chtít odpovídat, tlumočil. Ale volat do studia možné v tomto pořadu, jako v jediném pořadu s našimi hosty, nelze. Takže teď tu písničku.
Záplat, z košile je cítit dým, vojenský má z kurců kabát, zkrátka lesní manekín. Někdy pěšky, občas vlakem, když má někdy štěstí kus, tu a tam ho svezou stopem, traktor je mu autobus. Yes.